Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Сәлем дуслар. Яшлык аланына рәхим итегез. Микрофон алдында яшьтәшегез Рафида Галимҗанова. Бу әле минем мөстәкыйль рәвештә эшләгән беренче тапшыруым. Шуңа күрә тәнкыйть итәргә әзерләнеп, диккәт белән тыңларсыз дип өметләнәм. Беренче тапшырудан ук мин сезне күңелле бер сәфәргә алып чыгарга булдым. Без хәзер Саба районының донлыклы Яулаштау яшьләре белән очрашырбыз. Туган авылларында калып, туган җирләрен ямьләп яшәүче егет һәм кызлар белән танышырбыз. Яулаштауга сәфәрне бер матур җырдан башлыйк.
Yollar yarı barasın Məhəbbət otunda Hiç qorxma yanasın Sinin yolun yaşlı Tatlılardan tatlı tamşı Tik yaşlı ilində Göz yaşı bulmay aşı
Бакчадагы гүлгә сине тиңләр идем яшьлегем. Гүлләр күзен саргаялар, ә син мәңге яш минем. Тиңләр идем шаула баккан язгы ташкын суына. Сулар кибә, яшьлек шаулый бөтен гомере уена. Күңел шатлык белән тула, җаным һәр чак яш минем. Туган илем, гүл бакчасы, мәңге сулмас яшьлегем. Зия Мансур шигырын укый-укый без Саба районы Яулаштау авылына юнәлдек. Биредә безне биек таулар, ак юрганның ябынган яш наратлар, төзек матур йортлар каршы ала. Без киң юлдан авыл ишенә керәбез. Әнә капка төбендә күршеләр үзара хәл белешә. Ә мәктәп сукмагында укучы балалар каратышып уйныйлар. Авылда тормыш гөрли. Шул вакыт мәсҗид манарасыннан моңлы азан тавышы ишетелә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Без мәсҗидкә таба юнәләбез. Авылның нәк уртасында балкып, иман юлына чакырып торган мәчетнең тарихы бик бай булганга охшаган. Мәчет ишенә үтәбез. Биредә безне бик мөлаем яшь егет каршы ала. Баксаң, Инсаф Галимҗанов Явлаштау авылы мәчетенең имам хатыбы, үзенә 26 яшь кенә булуына карамастан, ул инде бу вазифаны күптәннән башкарып килә.
Кичкенә шактан оксабый шактан намаз укып үстем дип әйтә алмыйм, чөнки мәчеткә барып гыйлем алып намазга басуым минем 9-нчы класста булды. Беренче тапкыр шу үземнең дус егетләр мәчеткә чакырдылар. Анда шулай дәресләр була, дини дәресләр була, әйдә өйрәнәбез дип үзләре белән мине чакырып, китереп кызыксындырып мәчеткә чакырдылар. Шунда соң мин мәчеткә төшеп, шул дини дәресләребезне ала башладык. Гараб телләрен өйрәнү бик кызык булды миңа. Һәм шулай диндәге башка мәсьәләләрне өйрәнеп, шулай әкренгә дингә кызыксыну уянып, Аллаһ Таала шулай туры юлга күндерде дисек тә була инде. Һәм шул вакыттан алып, Аллаһка шөкер, бүген күнгә кадәр менә намазда, диндә булып киләбез. Шулай мәчеткә яшьләр белән бергә йөрибез. Шундый җайлыгына миңа кадәр булган имам хатыйбыбыз әйттеләген, синең пропискаң авылдамы дип әйтеп әйтүем генә җитте. Шуңа башында сизми дә калдым. Шулай хәерлесе шулай булгандыр инде. Ләкин имам булуым тормышта алган зур тәҗрибә биреп, тормышка башка төрле карап, һәр бер очракта кайда гына булсаң да үзен ничек тотырга икәнен өйрәтеп, нидер бер дәрәҗәдә генә үсте дисәк тә була. Ләкин Аллаһка шөкер, миңа кадәр салынган шушы нигез, шушы программа дип әйтсәк тә була инде, ул барыла, ягъни мәсәлән, балалар белән эшләүдәген безнең өчен беренче урында тора. Чөнки менә балаларның инде җәй көннәрендә барыбыз да беләбез, ул каникуллар бар. Шул вакытларны бушка уздырмас өчен балаларны мәчеттә безнең әйтик лагерь шикелле дип әйтсәк тә була инде, укыту һәм тәрбияләү дәресләре нигезендә балаларга шулай бер атна 10 көнлек шундый дәресләр үткәрәбез. Яшьләр өчендәген, өлкәннәр өчендәген, менә хатын-кызларның да шулай мәчеттә дәресләребез бар, Аллаһка шөкер, үзләренең мөгаллимәләре бар, укыталар, районнан да килеп укытучылар булды һәм бездәген, менә миндәген мәктәп вакытында һәм мәчеткә әле имам булганчы укып йөргәндә шулай башка күрше районнардан хәзрәтләр килеп укытайы һәм үзебезнең дәген, менә бу мөмкиндәген яшьләр өчендәген Аллаһка шөкер дәресләребез алып барыла. Шулай ук менә лагерь дип әйттек бит, балалар өчен дәресләр дип әйттек, алар арасында дагын аларга карыйсың, өмет күренә, шундый өмет күренә, чөнки алар шушы диндәге менә шул аятларны да, сүрәләрне ятлаганда да, һәм шулай ук намаз укуның рәвешен, тәһарәт алуларын бөтен шушыны җиңел һәм истә калдыр ятлыйлар. Өлкәнрәк буыннарыбыз да, бабайларыбыз да, Аллаһка шөкер, мәчетләргә, менә җомгаларга йөриләр, алхамдулилла, мәчетләребез ябылмый, киләчәктә генә Аллаһ Таала шулай насыйп итсә иде.
Инсафына мәчетегезнең тарихы турында да сөйләп китәле.
Татар халкыбыз өчен дисәк тә була инде бик үрнәк булган мәчетебез. Безнең татар халкыбыз инде ул динне тоткан, элекке әби бабаларыбыз динне тотып, бүген көнгә дә шушы бәрәкәт килә Аллаһка шөкер һәм безнең маягыбыз булып торган ул юлыбыз безнең дип әйтик, ул мәчетләр булган. Менә шушы татар халкыбызның безнең халыкларына мәчетләренең манараларын кисеп, шукындырган вакытта дагын безнең авыл халкы бердәмлеге белән әлбәттә мәчетебезнең манарасы киселмичә калган. Шушы якын тирә авылларда, районнарда бердән бер мәчет булып санала, шушы мәчет манарасы киселмичә калган. Һәм бүгенге көндә дагын шул манара безнең тора. Тарихына килгәндә инде әле менә күптән түгел генә 95 еллыгын уздырып җибәрдек. Дин бит инде ул үзе генә булырга тиеш түгел, әлбәттә безнең үзебезнең шәхси тормышыбыздан бар. Һәм шул вакытта ул тормышка кергән шул үзебезнең спортыбыздан, мәдәният дигән, ул бит инде татар халкыбыз, безнең бит инде ул диннән аерым булырга тиеш түгел. Дин бар, ләкин безнең халкыбыз, милләтебез шушы динне тота. Үзебезгә генә хас гореф-гадәтләребез бар, шулай бит. Татар халкыбызның моңлы халык, мәдәниятне яраткан, хөрмәт иткән, сөя торган халык. Һәм безнең тарихыбыз, татар халкыбызның бик зур. Шуңа күрә пәйгамбәрбез дигән әйтә, әгәр дә халкның гореф-гадәтләре дингә каршы килми икән, аларны бетермәгез ди. Дини яктан дагын тыелмаган гореф-гадәтләребез бар. Шуңа күрә без мәчеткә йөрүче егетләребез бөтенебездәген дисәк була. Спорттадан катнашабыз, тик үзебезне без диндә, без намазда дип мәчеткә генә бәйләп куймыйбыз, Аллаһка шөкер. шушу ауылда яшагач, аулыбызны төрле яктан да тантырга тырышабыз. Бүтүнүбүздөн шул спорт буенча дагы менен футбол, хоккей буенча шөгыллөнөбүз. Хам шул вакытта сахнага чыгып дагы өзүбүздүн төрле салатларыбызны көрсөтөбүз, Аллага шүгүр, хам башка өлкөлөрдө дагы көрсөтүргө тырышабыз.
Инсаф хазиретне тыңлагач, сизде шушу ауылдын яшлары менен таанышуу тилеги уянгандыр. Эңдегиз тааныштырам. Хазиргі заманда яшьләрнең ауылда төпләнеп калуы бик сирәк күренеш бит. Аяулаштаның яшьләре моның белән килешми. Аларны биредә нәрсә берләштерә икән соң? Бу сорауга җавап табу өчен без авылның мәдәният йортына юнәлдек. Тирә-ягын шыршы нарат әйләндереп алган бу мәхәббәт бинада авыл халкы өчен һәр даим диярлек күңелле чаралар, концертлар уздырылып тора. Аларның һәрберсендә актив катнашып йөрүчеләр Яулаштау яшьләре диде безгә Инсаф Галимҗанов. Аның белән сөйләшә-сөйләшә мәдәният йортына кердек. Безнең каршыбызга актив яшьләрнең берсе, төркемне әйдәп баручы егет Койдар Гылмәтдинов очрады.
Безнең авылда яшьләр калмый дип әйтеп булмый, калалар. Чөнки менә шул спорт, мәдәният өлкәсе, дин безне берләштерә дип әйтергә кирәк инде. Мин үзем күбрәк футбол, хоккей белән шөгыльләнәм, бу инде безнең элек Тәне авылда менә шушы футбол, хоккей төрләрендә шуңа да яшьләр дә шуннан күреп шушы спорт төрләрен үз итәләр инде. Менә без яш белгеч булып кайткач, безгә арендага торак йорт бирделәр. Бу инде зур мөмкинлек авылда калу буенча, чөнки яшьләр авылга кайткач, иң беренче эш урынын карыйлар, аннары инде тору җирен карыйлар. Бу ике мөмкинлектә минем өчен тудырылган ие, эш тәкъдим иттеләр, аннары инде торакны бирделәр.
Ойдар авыл яшьләре турында тәфсилләп сөйләгән арада безгә Яулаштау авылы китапханәчесе Тәгъзимә апа килеп кушылды.
Вак-вакытлап вакыт мизгелләрен санап бара сәгать уклары. Тәүлек үткән саен календардан кайчак теләп, кайчак теләмичә Мин дә йолкыйм вакыт чукларын. Вакыт һаман эштә, мизгелләре эз калдыра тарих битендә. Сырлар сала безнең маңгайларга, мүкләр сала ташлар битенә. Аңламассың аны, кирәк чакта бер дә үтмәгән күп тоела. Кирәкмәгән чакта шундый җитез, күңел язда кала, ә тышта кис сары яфрак җиргә коела. Кайчак теләп, кайчак теләмичә, йолкыйм мин дә вакыт чукларын. Туктатасы килгән Шаклар була, кой шакларда сәгат укларын. Галия Гайнетдинованың «Мин дә йолкыйм вакыт шукларын» дигән шигырендәгечә, вакытны туктатып, шушы яшьләр арасына, үземнең яшьлегемә кайтып китәсе килгән вакытлар бик күп була.
Тәгъзимә ханым, сез яшьлеккә кайтасың, вакытны туктатасы килә дип әйттегез. Ә шулай да бүген мәдәният йортына килеп керү белән сезнең яшьләрегез каршы алды. Китапханәгә кергәч тә китап укучы яшьләр очрады. Нинди соң алар Яулаштау авылы яшьләре?
Безнең авылыбызның яшьләре үзенчәлекле дип әйтәрәм мин. Алар бүтән якка да булган. Кеше белән аралашуларына хәтлемне яшьләрнең бүтән төрле, бүтән кешегә җылы мөнәсәбәттә алар. Матур итеп сөйләшә беләләр, матур итеп аралаша беләләр. Һәр даим аралашып торабыз. Әле алар китапхананың актив китап укучылары да кайткан саен китаплар сорап китапханәгә кирип килеп керәләр. Яшьләрнең менә шушындый заман белән бергә атлавы үзләренә хас матур сыйфат дип уйлыйм мин үзем. Аларның Һәр берсенең кызыксынулары бар. Һәр өлкәдә аларның ниндидә булса, ирешкән уңышлары да бар инде дип әйтәсе дә килә. Яшьләрнең китапханәгә кирип, китап укып, газета, журналлар белән танышып утырулары да яшьләр икәнен күрсәтеп тора. Яшьләр белән эшләү инде миңа аеруча күңелле, аеруча рәхәт. Алар белән аралашу, алар белән сөйләшеп утыру үзе бер дөнья.
Әгәр кабат яшьләр темасына әйләнеп кайтсак, бу яшьләрнең сәхнәгә беренче генә менүләре түгел, ялгышмасам инде 4-нче концерт программасын әзерлиләр, шулай бит? Ничек башланды бу әзерлек, Тәгъзимә апа?
Елын түгел хәтерләмим инде, 18-нче ел микән ул? 2018-нче ел булырга тиеш. Яшьләр Шулай кеш белән алар бит инде шәһәрдә укыйлар, эшләүче яшьләр бит инде җыелышып килеп шулай китапханәгә сөйләшеп утыралар инде алар. Шунда үзләренең фикерләрен әйттеләр. Бер спектакль үрәнеп карасы килә, сезнең фикрегез ничек булыр микән дип инде. Яшьләрнең бу фикере инде минем күңелгә бик хуш килде. Әгәр дә сез спектакль үрәнсәгез, мин сезгә бик теләп ярдәм итә алам дигән сүземне әйттем. Һәм инде шушы көнне үк без алар белән пьеса сайладык. Шул арада һәр кеше үзенә ошаган рольне сайларга тырышты инде. Бик тиз генә эшкә кирешеп киттеләр. Яшьләрнең шимбәне ничек көтеп, тизрәк авылга кайтып, шушы эшкә яңадан тотынасылары килеп, шундый дәртләнеп йөргәннәрен хәтерлим. Инде бу эш үзенең нәтиҗәсен озак көттермәде. Бер ай дигәндә яшьләр спектакльне өйрәнеп беттеләр. Алар һәр берсе үзләрендә шундый зур җаваплылык тойды. Бөтен нәрсәгә алдан уйлап, бөтен нәрсәне алдан күреп, шулай эш иттеләр. Һәм инде авыл халкы алар белән бергә шушы спектакльне көтеп алды. Үзебезнең авыл кешесе генә түгел, хәтта күрше-тирә авыллардан да килеп спектакльне карарга мөмкин булыр микән, спектакльгә керергә мөмкин булыр микән дигән сүзләре белән менә алдан ук әзерләнделәр. Һәм инде спектакль көткәннән дә уңышлырак булып чыкты.
Шулай да яшьләр куйган спектакльләр арасында кайсысы хәтерегездә уелып калды?
Аның иң беренчесе Туфан Миндуллинның Кулялык спектакле. Икенчесе Йөзек салдым Чишмәгә һәм өченчесе Мансур Гыләҗевның Казан егетләре спектакле булды инде. Менә өчесе дәген алар ничектер әзерлекләре белән шундый күңелдә калды инде. Менә беренче спектакль инде ул яшьләрнең үзләренең янып көйеп йөрүләре белән истә калды. Шундый теләп, шундый тырышып эшләделәр, өйрәнделәр спектакльне. Ә икенчесе инде аларның үзләре язганга күрә, анда ниндидер безгә таныш, безнең өчен якын әйберләр бар иде. Ә өченче спектакль инде Мансур Гыләҗевның Казан егетләре спектакле, башта ул авылда куелды. Һәм инде үзебезнең Соба мәдәният йортында да куелуы белән һәм шушы спектакльне Мансур Гыләҗев үзе карау белән һәм яшьләргә уңай бәя бирүе белән бик матур булып минем хәтердә истә калган.
Тәгъзимә апа бик ягымлы ачык кеше. Яшьләр турында тәмләп сөйләгәннән соң китапханәгә алып керде. Гадәти генә бүлмә түгел бу. Биредә шундый матур, ниндидер рәхәтлек, җылылык сизелеп тора. Шуңа күрә яшьләр дә китапханәгә еш йөриләр икән. Без серле һәм бай китапхана белән танышканда 9-нчы сыйныф укучысы Айзия Галиева үзе яраткан шигырен укып сөендерде.
Саҗидә Сөләйманова, тормыш исәнме? Үлән булып җирдә үсәмме мин? Балык булып суда йөзәмме? Җилләр исә, төш икән бу дисәм, ин икәнсең тормыш исәнме? Бу язда да тагын, бу язда да. Шымыр чәчәкләре иснәдем. Чәчәк алып килде. Кем бу дисәм? Син икәнсең тормыш исәнме? Артта торсын юллар исәбе дә. Артта торсын еллар исәбе. Сахраларга чыксаң, җырлап туймас. Җыр икәнсең тормыш исәнме? Гомер озын дисән, рас булырмы? Сиздерми дә узды дисәмме? Күп тә түгел гомер, аз да түгел. Бер икәнсең тормыш исәнме?
Китапхана җанланып киткәндәй булды. Без шигыр тыңлап хисләнгәндә сәхнәдән милли көйләр, ә шул көй астында яшьләрнең үзара сөйләшкәне ишетелде. Мәдәният йортының иркен, өр-яңа тамаша залына үттек. Һәм бик вакытлы килгән булып чыктык. Баксаң, Сиздин яшьләребез авылдашларын театрлашкан тамаша белән сөендерәчәк икән. Аның сценарийында үзләре язганнар, үзләре үк куячаклар да. Репетицияләрен карап тордык. Шыннан да, шәп тамаша булачак бу. Шуңа күрә кайбер урыннарын яздырып алдык һәм сезгә ишеттерергә булдык.
Туташ, әллә ишетмисез инде?
Кубаланып кайтып төшкән бит.
Мин әйтәм, алса сән гайрәт торышында торам ал.
Белмим шул, ни.
Имән капкалы, зәңгәр кашагалы.
Соң бүлегәс, ник сөресез соң?
Ә сез аны беләсезме соң?
Кемне?
Ол чәчәкне инде.
Ол чәчәкне бит әле ул. Кияүгә китте.
Кияүгә?
Юк, ул нигә китте? Урманга, ни, театрга.
Урманга? Әнә тик урманга бар.
Әнә шул урманга, шул.
Юлаштау мәдәният йортында чаралар әйткәнебезчә еш булып тора. Яшьләр һәр чарага берничә аялдан әзерләнә икән. Чөнки һәрберсенең үз тормышы. Алар арасында шәһәрдә укучы студентлар, өйләнеп авылда калган егетләр һәм кызлар бар. Үзләрен яшьләр җыелган җирдә дип атап йөткән сәләтле яшьләрне әйдәп баручы Айдар Гыйлметдинов безгә булачак концерт турында тулырак әйтеп сөйләде.
Яшьләр җыелган җирдә төркеме бит инде безнең. Бу инде безнең 2018 елда башланып киткән ие. Менә хәзер Аллаһка шөкер, бу төркем безнең югалмады. Үсәгенә дип әйтергә кирәк. Алла бирсә, бу елда зур концертка әзерләнәбез.
Концертта бары тик сезнең авыл яшьләре генә катнашамы?
Әйе, безнең авыл яшьләре генә. Инде монда шулай ук яңа килгән киленнәр дә булачак, шулай ук артистлар дип әйтергә кирәк инде. Алар да чыгу көтелә инде. Яшьләрнең менә шушындый үзләренең теләк белән дип әйтергә кирәк, йөрүләре, менә шундый чараларны оештырулары сирәк күренеш. Ләкин безнең авыл яшьләре искәрмә булып тора. Без шушы чаралар аркылы үзебезнең бердәмлекне күрсәтәбез һәм авыл халкын сөендерергә тырышабыз.
Айдарны тыңлау ничек кенә рәхәт булмасын, әңгәмәбез озакка бармады. Аның концертка әзерләнәсе бар иде. Ул гафу үтенеп яшьләр янына ашыкты. Сәхнәгә яшьләргә кушылып абый-апалар да менде. Алар Ханафер фольклор ансамбле артистлары. Яшьләр белән берлектә Робит Батулланың Ак күгәрченнәр әсәрен сәхнәләштерәчәкләр икән. Шуңа әзерләнеп йөрүләре. Дуслар, исегезгә төшерәм. Без Саба районы Явлаштау авылында кунакта. Биредә авыл киләчәге өчен янып торучы сәләтле яшьләр яши икән. Кызлары гына түгел, яшь егетләре дә шигырь укырга ярата. Сезнең игътибарга Рәнис Галиев, Фәнис Яруллинның "Ни булды" шигырен укый.
Фәнис Яруллин шигыре Ни булды? Кичә генә җылы, аяз иде. Кара төнгә сыенып кыш килгән. Йөгереп кенә сиңа барым дисәм, Казан урамнарын кар күмгән. Кар астында калган бөтен шәһәр, сиңа илткән юллар югалган. Карап торам, кара буран аша, уй хисләрем тәмам чугалган. Бара алмыйм бураннарны йөреп, күзләремә тула салкын кар. Тара таштай катып басып торам. Багауланган гуя аяклар. Мин бит кышка әзер түгел идем. Көтмәгәндә килде кар буран. Безнең изләр җәйдә калды инде. Ул изләргә буран алкырган. Үз үземне аңлый алмыйм әле. Буран гынамы соң сәбәпче? Нәрсә булды миңа? Нәрсә булды? Әгәр берсәң йөрәк, я, әйтші.
Сүрелері ұшабыз, ұйлап есен кетерлік. Үнді бүттен жылы талмай, әтітіне жетерлік. Әлі бізге
тыңлый-тыңлый, Ялаштау ауылының матур табиғатына сұқланып, біз қойтырға шығабыз. Олда бізні ирақ юллар күді. Әкімілді, ауыл ешлерінің шоярышып сүйешулері, олда қолам деп үміт хисі уятулары, үлкендерінің кешкі отырмалары, барысы да ұзаққа уялып қалар. Дұстлар, топшыруны тағында күмілі ету үшін жыр тыңлап алық. Біздің халықта туған ауылларға бағышлап шығарылған жырлар бик көп. Ораларында ғажайып моторлары бар. Әмі, Яулаштау ешләрі үшін ин моторы, ин қадірлісі Яулаштау жері. Оның шығырын шушы ауыл шағиресі Фердания Ғылфан, күйін Булат Шарипов ижат еткен. Әйдегіз тұңлық!
Сабаяғы әткәй әнкәй, туып үскән түбәгі. Туған ауылым бик бұрынғы, шул түбәкінің бізәге. Яулаштау, Яулаштау, шәм яғы хәм тіке тау. Тау башында ялғызы нарат, өзі бик қарт, өзі шау. Яулаштау, Яулаштау, шәм яғы хәм тіке тау. Тау башында ялғызы нарат, өзі бик қарт, өзі шау.
Кишә суы бер қаланы Үтә шушы ауылдан Әйләнәсі қуы ұрман Саплы жиледән дауылдан Явылашы тау, явылаш тау Шәмі яғы хәмі тіке тау Тау башында ялғызы нарат Үзі бік қарт, үзі шоу Явылашы тау, явылаш тау Шәмі яғы хәмі тіке тау Тау башында ялғызы нарат Үзі бік қарт, үзі шоу Әлігәш, әлігәш шиғыр язан, әткәйән кәй фақына. Ой, қияштай ғымыр телім, сабаяғы халықына. Явылашы тау, явылаш тау, шәмі яғы хәмі тіке тау. Тау башында ялғызы нарат, өзі бік қарт, өзі шоу. Явылашы тау, явылаш тау, шәмі яғы хәмі тіке тау. Тау башында ялғызы нарат, өзі бік қарт, өзі шоу. Тау башында ялғызы нарат, өзі бік қарт, өзі шоу. Мәңгі яшә, явылаш тау.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Кадерле дуслар, җир тыңлаган арада яшлык аланының шитенә дә җиткән без икән. Тапшыруыбызны тәмамларга вакыт. Сездән хат-хәбәр, киләсе тапшырулар өчен яңа темалар көтеп калабыз. Тапшыруны Рафида Галимҗанова әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Сау булыгыз, дуслар. Безне онытмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.